Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio anakaribisha mimi Abdushakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Oktoba 24 mwaka 2016. Karibuni katika Kumekucha Afrika. Tunaripoti juu ya maoni yanayotofautiana ya baadhi ya raia wa Kongo kuhusiana na uchaguzi wa Marekani, ingawa wengi wanafurahi kuwepo na mwanamke wa kwanza katika uchaguzi wa rais.
Kama Marekani itaongozwa na mwanamke, mimi kama mwanamke nitajikutana kufurahia, maana itapana mfano kwa Afrika. Bien sûr, ndani ya Afrika tumekuwa na wanawake kama fulani hivi ambao wamekisha kuongoza inji, lakini nawaza italeta mfano tena mzuri ndani ya Afrika, tutaiga tena ile.
Tuna ripoti pia juu ya juhudi za kuwatafuta waathiriwa wa ajali ya treni huko Cameroon siku mbili baada ya ajali kutokea.
Na katika jamii na maendeleo, tutatupia jicho maisha magumu yanayowakabili wakulima na wakazi wa Owicha mashariki mwa Kongo kutokana na kuendelea mauaji wilayani Beni.
Siendake kushamba hoga kwanza. Juu nikienda kushamba ndajiogopa jua mauaji. Masiku hizi hatukule mzuri na mangazi zinajekomelea mshamba na kakao iko mshamba. Tunakosa kama tufike mshamba namna gani.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti yetu ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Sunday Shomari na habari za dunia.
Maafisa wa usalama na mashahidi wanasema mlipuko wa bomu lilotegwa ndani ya gari umetokea nje ya gereji ya kutengeneza matairi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, jioni ya jana na kusababisha vifo vya watu watatu na kujeruhi wanne wengine. Mwandishi wa Sauti ya Amerika anasema dereva anayeshukiwa ni mjitoa mhanga wa kulipua bomu wa kundi la Al-Shabab ni miongoni mwa waliofariki. Mwandishi wa habari wa kituo cha redio cha Dalsan mjini Mogadishu, ambacho kipo karibu na eneo la mlipuko, anasema alisikia mlipuko mkubwa na baadaye kuona moshi ukifuka na moto. Mwandishi huyo anasema polisi wanafanya uchunguzi ili kuweza kufahamu shabaha ya shambulizi hilo. Mohamed Abdul, ofisa wa polisi ambaye alikuwa mmoja waliokwenda kutoa huduma, aliambia Sauti ya Amerika kwamba mmoja wa wafanyakazi wa gereji hiyo na mpita njia ni miongoni mwa watu waliouawa. Wapiganaji wa Kikurdi wanaofahamika kama Peshmerga, wakisaidiwa na mizinga kutoka wanajeshi wa Uturuki, wamedai kupata mafanikio makubwa dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State nje ya mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq wa Mosul, na katika wakati mmoja kudai kuchukua udhibiti wa mji wa Bashika. Makomando wa Peshmerga nje ya mji waliwaambia waandishi wa habari kwamba wapiganaji wao wameingia Bashika, ambako ni kilomita 10 kaskazini mashariki kutoka Mosul, unaodhibitiwa na kundi la Islamic State. Hata hivyo, waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia, na hali katika mji huo haijajulikana bado iko mikononi mwa pande gani mpaka lipofika mapema leo Jumatatu. Mafanikio ya muungano wa Iraq yalitokea wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alikuwa na mazungumzo katika mji wa karibu wa Erbil na kiongozi wa Kurdi Masud Barzani na makamanda wa juu wa jeshi. Kata baadaye alikaririwa akisema wapiganaji wa Peshmerga wanapigana vizuri, lakini kwa sababu wanakumbana na upinzani mkali wanapata majeruhi wengi. Na mabaharia 26 kutoka mataifa ya Asia wameachiliwa huru na maharamia wa Kisomali jana Jumapili na kuwasili Nairobi baada ya kushikiliwa kwa zaidi ya miaka 4. Mtaalamu wa masuala ya safari za baharini anaeleza kwamba baharia hao kutoka China, Filipino, Cambodia, Taiwan, Indonesia na Vietnam walikamatwa Machi 21 mwaka 2012 wakati meli yao ya uvuvi ya FV Naham iliyokuwa inasafiri chini ya bendera ya Oman kutekonyana na maharamia wa Kisomali karibu na visiwa vya Shelisheli. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Maharamio walokabidhi maafisa wa usalama mateka wao katika mji wa kaskazini wa Galkayo huko Somalia siku ya Jumamosi asubuhi na kusafirishwa kwa ndege maalum ya huduma dharura hadi Mogadishu na hivyo tena kupelekwa hadi Nairobi. Hii ni mara ya kwanza kwa mabaharia kushikiliwa kwa muda mrefu na maharamia katika pembe hiyo ya Afrika. Mabaharia hao walikuwa kishikiliwa katika kijiji cha Dagagala karibu na mji wa Haradher karibu kilomita 400 kaskazini mashariki ya mji mkuu wa Mogadishu. Haradher ulikuja kujulikana kama ngome kuu ya maharamia Kisomali mnamo kilele cha mzozo wa utekaji nyara nchini humo. Kundi la kupambana na uharamia Ocean Beyond Piracy lilieleza kwamba mabaharia walihamishwa hadi nchi kavu baada ya meli yao kuzama mwaka mmoja baada ya kutekwa nyara. Utekaji nyara wa meli nje ya pwani ya Somalia umepungua kabisa mnamo miaka mitatu iliyopita, hasa kutokana na makampuni ya meli kuweka walinzi wa kibinafsi ndani ya meli zao na kuongezeka kwa manuari za kimataifa katika eneo hilo la Somalia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mapigano yameanza tena katika mji wa Aleppo huko Syria baada ya siku tatu za kusitisha mapigano. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, limeripoti mashambulizi ya anga, ya ardhini na mizinga. Shirika hilo la Uingereza limesema kulikuwa na mapigano katika maeneo kadhaa ya mji huo wa kale kwenye mstari wa mbele unaotenganisha wanajeshi wa serikali upande wa magharibi kutoka mashariki mwa mji. Shirika hilo ilieleza mashambulizi ya Syria au Russia yameanza tena. Kundi la waasi limeonya raia kukaa mbali na maeneo ya serikali kabla ya kuanzisha shambulizi lao katika mji huo unaopiganiwa. Umoja wa Mataifa umelazimika kuahirisha mipango ya kuondoa wagonjwa siku ya Ijumaa katika upande wa mashariki wa Aleppo kwa sababu hawakupewa uhakika wa usalama na makundi yanayopigana katika mji huo. Mdemokrati Hillary Clinton akionekana kuwa na uhakika wa ushindi katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwezi ujao, kwa sasa ameacha kumshambulia mpinzani wake Donald Trump na kuelekeza juhudi mpya ya kusaidia kuwachagua wademokrati wengi zaidi katika bunge kuu la Marekani ili kuweza kupata uungaji mkono na uhitaji kuweza kupitisha ajenda yake. Clinton alisema kwamba hafikiri tena kujibu uchokozi unaotolewa na Trump kwamba yeye ni fisadi na hafai kuingia White House. Waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje ambaye anatarajia kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari akiwa kwenye ndege yake ya kampeni siku ya Jumamosi katika siku 16 za mwisho kabla ya uchaguzi wa Novemba 8 kwamba anapanga kusisitiza umuhimu wa kuwachagua wa Democrat kwenye mabaraza ya wawakilishi na Senate katika juhudi ya kuchukua tena udhibiti wa baraza hayo ambayo anashikiliwa na Republican. Clinton, ambaye anaongoza kwa kati ya 9-10 katika uchunguzi wa maoni wa kitaifa, ameamua kupelekea mamilioni ya dola kutoa kampeni yake na kuingeza katika kampeni za wabunge wa majimbo ambayo kwa kawaida huwapigia kura wa Republican katika juhudi ya kuongeza uongozi wake dhidi ya Trump na kuwasaidia wa Democrat wanaogombea dhidi ya wa Republican wanaoshikilia majimbo hayo. Wachambuzi wanasema wa Democrat huenda wakachukua tena udhibiti wa baraza la Senate lakiwa na kazi kubwa zaidi katika baraza la wawakilishi ambapo wa Republican wanadhibiti kwa karibu viti 30.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, basi Sande Shomari, habari muhimu inatupeleka hapa alfajiri ya leo.
Habari muhimu inatupeleka huko Kamerun, ambapo rais wa nchi hiyo Paul Biya ametangaza kwamba hii leo itakuwa ni siku ya maombolezi kufuatia ajali mbaya ya treni iliyosababisha vifo vya watu wapatao 76 na wengine 50 kujeruhiwa. Kiongozi huyu alizungumza hayo aliporudi nyumbani jana kutoka ziara ya nchi ya kigeni. Sasa Abdul Shakur, inasemekana hii ilikuwa mojawapo ya ajali mbaya sana ya treni nchini humo.
Sande, kwa hakika kufuatana na ripoti ya serikali ni kweli inasemekana huenda hiyo ilikuwa ajali mbaya kutokea ya treni, pale treni hiyo iliyokuwa imepakiza zaidi ya abiria 1500 kuanguka. Treni hiyo inaripotiwa ilikuwa imepakiza abiria wengi kupita uwezo wake na ilianguka kutoka njia reli katika kijiji cha Eseka, kilomita 120 magharibi ya mji mkuu wa Yaounde. Alipowasili mjini Yaounde hapo jana, Rais Paul Biya alirudia tena rambirambi zake kwa familia za waathiriwa na walofariki alokuwa ametoa katika ukurasa wake wa Facebook kabla ya kuwasili nyumbani.
Ma pense et mes premières paroles vont d'abord aux familles des victimes et aux blessés. Et je tiens à renouveler à leur intention toutes les condoléances.
Kwanza natoa rambirambi yangu za dhati kwa familia za wote waliofariki, Mola awarehemu. Na ninawatakia wote waliojeruhiwa wapate afueni haraka. Pia nimeamrisha uchunguzi wa kina ili kuweza kufahamu sababu za ajali hiyo. Na nimeagiza kwamba gharama za matibabu za wote waliojeruhiwa zitalipwa na serikali.
Rais Biya hata hivyo hajasema ikiwa wote waliofariki watalipwa fidia. Wakati huo maelfu ya wa Kamerun walifurika katika hospitali za mji mkuu wa Yaounde na mji mkuu wa biashara Douala mwishoni mwa wiki kuwatafuta jamaa zao na mili ya walofariki walosafirishwa katika hospitali za miji hiyo miwili. Mili ya watu wengine 11 ilipatikana jana katika vifusi baada ya kupatikana 55 siku ya Jumamosi. Katika hospitali walopelekwa majeruhi na miili ya watu, kuna orodha isiyokamilika ya watu walopokewa katika hospitali hizo. Na kufikia jana wengi hawakujua hata hivyo mahala jamaa zao walopelekwa. Mustafa Abo mwenye umri wa miaka 45 akizungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Yaounde alipowasili katika hospitali kuu anasema amefika kutafuta mwili wa dada yake, kwani mumewe alijeruhiwa kwenye ajali hiyo amethibitisha kwamba amefariki.
Sina habari zozote juu ya mahala mwili wa dada yangu ulipopelekwa, na hivyo nimeamua kuingia jumba moja baada ya jingine la maiti ili kutafuta mwili wake. Nimewasikia marafiki zangu wakisema miili ya watu ilichukuliwa kutoka eneo la ajali na wanajeshi na maafisa wa serikali, lakini hakuna mtu mwenye habari za mahali miili ilipopelekwa.
Kwa upande mwingine, Nlende Prudence aliyekuwa anaomboleza katika jimbo la maiti katika hospitali ya kijeshi ya Unde ambako alipata mwili wa kijana wake Wane anasema walipata mwili huo baada ya kuzunguka katika hospitali zote za Yaounde na Douala.
Yes, c'est comme ça que j'ai reçu l'information de la mort.
Anasema mtu mmoja alinusurika aliyekuwa anasafiri na kakake aliwaambia hakuna afisa wa afya au waokozi waliompatia matibabu alipokuwa amekwama ndani ya kifusi kwa saa 24 na hatimaye alifariki. Anaamini kwamba angepatiwa msaada angekuwa yuhai mpaka leo. Mbali na ajali hiyo ya reli, sehemu ya barabara kuu inaunganisha mji mkuu wa Yaounde na Douala iliharibika vibaya kutokana na mvua nyingi Ijumaa na kuzuia mamia magari kuweza kusafirisha wagonjwa hadi hospitali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, hivi sasa tunaendelea na habari nyingine za dunia.
Muungano unaongozwa na Saudi Arabia ulianza tena mashambulizi ya anga karibu na mji wa Yemen Sana. Mashambulizi haya yametokea mara tu baada ya muda wa saa 72 za kusitisha mapigano kumalizika. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Ismail Old Sheikh Ahmed alisema alitumaini makubaliano ya kusitisha mapigano yataendelea kuheshimiwa, akisema wangelipendelea kuendelea na mafanikio yaliyopatikana wakiwa na lengo la kuhusisha watu wengi zaidi. Pande zote mbili zilielekea kukubaliana sitisho la mapigano, Ahmed alisema, licha ya ripoti za ukiukaji kutoka pande zote mbili. Maafisa wa Ufaransa wanajiandaa kufunga kambi ya wakimbizi ya kienyeji iliyofahamika kwa jina la Jungle karibu na mji wa kaskazini wa Calais. Kazi ya kuondoa wahamiaji 6486 kutoka kambi hiyo inatarajiwa kuchukua muda angalau wiki moja kuweza kukamilishwa. Mashirika ya misaada awali yamekadiria kuwa kuna watu wapatao 8,300 wanaoishi ndani ya kambi hiyo na kwa hali mbaya. Wahamiaji hao watapewa maeneo ya kuishi katika vituo mbalimbali vya wakimbizi kote nchini Ufaransa na fursa ya kuomba hifadhi, lakini kuna wasiwasi kwamba baadhi ya wahamiaji watakataa kwenda kwa sababu wanataka kwenda Uingereza ambako ni upande wa pili kutoka Calais. Uingereza tayari imeanzisha kupokea watoto wapatao 1,300 wasio na wazazi wanaoishi kwenye kambi hizo, ambao walitokea miezi 18 iliyopita kwenye maeneo ya jangwani yaliyojaa mchanga. Na timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imetoa taji la soka la klabu bingwa barani Afrika baada ya kushinda kwa wingi wa mabao 3-1 dhidi ya timu ya Zamalek ya Misri, licha ya kushindwa katika mchezo wa Jumapili wa marudiano huko Misri. Katika mchezo huo wa marudiano wa jana Jumapili uliohudhuriwa na watu wapatao 70,000 katika uwanja Borg, Zamalek ilishinda kwa bao 1-0.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maoni ya watu yamebadilika, yametofautiana kuhusiana na uchaguzi wa Marekani unavyoendelea. Hata hivyo, makundi ya wanawake yanasema amefurahi kuona kwamba kuna mwanamke wanaomtambua anagombania kiti cha rais kwa mara ya kwanza hapa Marekani. Oster Malivika na ripoti kamili.
Kweli ni kwamba niko mitaani leo kuhusiana na uchaguzi wa Marekani pamoja na kampeni nzima, ila hapa wanawake wasema wao kinachowafurahisha katika uchaguzi wa Marekani ni kuona wanawake nao wamesimama ili wawanie kiti cha urais katika taifa kubwa kama la Marekani. Huyu hapa Neema Vikailwira ambaye nazungumza naye kwenye mitaa ya Goma.
Kama Umarekani itaongozwa na mwanamke, mimi kama mwanamke nitajikutana kufurahia, maana itapana mfano kwa Afrika. Biesir, ndani ya Afrika tumekuwa na wanawake kama fulani hivi ambao wamekusha kuongoza inji, lakini nawaza italeta mfano tena mzuri ndani ya Afrika. Tutaiga tena ile dia tena zaidi sana wakati wataona mwanamke ameongoza.
Mama huyo hata hivyo ameomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo iweze kuiga mfano za Afrika pamoja na duniani.
Viongozi wa kwetu waweze kufatana, waweze kuiga mfano wa Marekani ili waweze kukua wanaacha madaraka kwa muda unaofaa. Wakiacha hii itaweza kutusaidia, vita hii itakuwa, shida zozote hazitakuwa.
Hata hivyo nimekutana naye Jimmy Nzali akiwa ni msemaji makamu wa vyama tawala vinavyomuunga mkono Rais Joseph Kabila hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Sisi kama wakongomani ama kama wanasiasa wa Kongo, mambo ya Marekani hayatuhusu sana. Ila jambo kubwa ambalo tutaweza kuliomba ni kusema kwamba yule ambaye atapima ataweza kupita kama rais wa Marekani akuwe rais ambaye atasaidia dunia. Na inabidi Amerika wakati kunakuwa president wa mpya aweze kuwa president ambaye hata kuwa na mambo ya kutafuta kugawanya Afrika, kugawanya dunia.
Kufuatia kampeni ya Marekani, baadhi ya wanasiasa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wengi wako katika hali ya wasiwasi kulingana na matamshi ambayo yamekuwa yakitolewa na wagombea. Huyu hapa Adalbert Kienge wa INAFEC, ikiwa ni chama cha upinzani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watu wote wanategemea nguvu ya Amerika kwa dunia kuleta suluhisho kwa dunia. Amerika sio tu ya wa Amerika wenyewe, lakini ni ya dunia mzima. Aki Donald Trump yeye ameendelea kusema kama wanatayarisha nani kuiba uchaguzi. Unaona, nchi kama Amerika hiyo ndio modeli ya demokrasia, kusema kama wanaiba uchaguzi. Donald Trump anasema sawa vile hapa wa president wetu wa Mutier Monde, wa president wa mwanzo anapatisha Amerika haya.
Upande wa vijana ni kwamba kinachohitajika hivi sasa duniani pamoja na Afrika na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuona kwamba udemokrasia vile vile na katiba kuheshimishwa. Andwani Wasingia ni kutoka vijana wa Lucha.
Utafauti wa uchaguzi wa Marekani ni kwamba ya kwanza tunayoiona mbio ni kama Marekani wanaheshimu katiba zao na ni wakweli na hawaoneshe hiyo nia ya mtu kubaki kwenye madaraka kuendelea zaidi.
Uchaguzi wa Marekani kwa sasa wafuatiliwa kote duniani kama vile Afrika na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu ni taifa lenye nguvu. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Nam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya wiki nzima, ambapo tutakuleteni makala maalum juu ya uchaguzi wa Marekani. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukija katika makala yetu maalum ya uchaguzi Marekani, tunaangalia swala ambalo linaulizwa katika mitandao ya kijamii: kama uchaguzi wa Marekani ungekuwa Afrika, ingekuwaje? Ukurasa wa Twitter umeandika utani jinsi uchaguzi wa rais wa Marekani unavyoanza kufanana na moja ya kampeni chafu za kisiasa. Ni nadra sana kwa bara hilo la Afrika kudhihaki siasa za Marekani, lakini wachambuzi wanasema ukweli huu si utani. Mwandishi wa VOA Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg juu ya namna Afrika inavyoangalia uchaguzi kuwa si wa kawaida. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Wafuatiliaji wa Kiafrika wa masuala ya siasa wanazielezea kwa kebehi siasa za Marekani. Katika yale yaliyobandikwa kwenye Twitter hivi karibuni, yanabainisha kwa uchaguzi wa rais mwaka huu ni sawa na lugha ambayo mara nyingi hutumiwa na Afrika katika uchaguzi. Mchambuzi wa masuala ya siasa Ryan Cummings, ambaye amechangia mamia ya tweet na ambaye anaendesha taasisi ya ushauri Signal Risk kutoka Cape Town nchini Afrika Kusini, anasema anauona uchaguzi huu ni kituko.
Something that, you know, you wouldn't expect in a established democracy such as that in the United States or
ni kitu ambacho ukitarajii katika sehemu ambako kuna demokrasia kama vile Marekani au pengine kwingine kokote katika dunia iliyoendelea. Ni mambo ambayo madai yanayotolewa na hasa na Donald Trump kuelekea katika upigaji kura ni jambo ambalo mtu anaweza kulihusisha na wanasiasa wa Kiafrika.
Amekataa kumlinganisha Trump, mgombea uraisi kwa tiketi ya chama cha Republican, na mmoja wa viongozi wa Kiafrika. Kwa Afrika wengine, katika mtandao wa Twitter wameeleza Trump amefanana na viongozi wa Afrika kwa njia nyingi kuliko moja. Hasa pale aliposema kwa mpinzani wake ni vyema afungwe. Hiyo mbinu ilitumika Ethiopia, Zimbabwe, Zambia na Uganda, kutaja mifano michache tu, baada uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali. Watumiaji wa Twitter wanaeleza kwamba Trump ana shutuma za manyanyaso ya ngono kama rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma. Uwanja wa Twitter barani Afrika umemlinganisha kiongozi wa muda mrefu, kiongozi wa mabavu wa Gambia, kama Trump anajigamba kwa ushindi wa kijinsia. Na kama walivyo wanasiasa kadhaa barani Afrika, Trump amejitokeza na kudai uchaguzi utagubikwa na wizi dhidi yake. Kwa upande mwingine, mshindani wa Trump, Hillary Clinton, kama walivyo viongozi wengi wa Kiafrika, ni mtu anayetoka katika wasomi wenye nasaba ya kisiasa na uwezo wa kifedha. Mwandishi wa habari wa International Justice Monitor mjini Nairobi, Tom Maliti, anasema wa Kenya wanatiwa wasiwasi na Trump.
There is an element of laughing at the US, and it has to do more with how could the American political system produce a candidate like Donald Trump.
Kuna hali ya kuichekea Marekani, na inahusu sana ni vipi mfumo wa siasa za Marekani unaweza kuwa na mgombea kama Donald Trump. Na kama vile hivi sasa ni mgombea, watu wana wasiwasi, kwa maana kuwa yuko katika nafasi ya kuwa rais wa Marekani, na wanahoji hiyo itakuwa na maana gani?
Lakini anasema si swala la kucheka. Maliti ameliona hili kwa karibu sana wakati taifa lake lilipokuwa katika hali ya vurugu baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, na anasema mataifa mengine yaangalia Marekani kama ndio mfano.
Candidate Trump may not realize this, but the American system has been adapted.
Mgombea Trump huenda asilione hili, lakini mfumo wa Marekani umekuwa ukiigwa, ukitumiwa na kuchukuliwa kama ndio kigezo na nchi za Afrika.
nchi nyingi hivyo ndivyo ilivyo. Na hivyo basi Marekani imesimama kama ndio mfano kwa nchi za Afrika, ama zimekuwa na demokrasia kwa miongo kadhaa au ziko katika utaratibu wa kuweka utamaduni wa demokrasia katika nchi zao.
Twitter imevuka wigo wa siasa za Afrika na kutania kwa rais wa Marekani Barack Obama ni vyema badili katiba na kujiruhusu kuwania tena mhula wa tatu kama ilivyotokea Burundi au Marekani, izuie mitandao ya kijamii isipate habari zozote kama ilivyofanya Ethiopia. Lakini utani huu una ukweli. Kwa Waafrika wanaoangalia uchaguzi wa Marekani safari hii, wanauona kwa unafanana na uchaguzi wa Afrika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati umefika kuleteni makala yetu ya jamii na maendeleo. Hii leo basi mwandishi wetu wa Kongo Mashariki Aster Malivika atembelea mji wa Uicha uliokabiliwa na ghasia na mauaji katika wilaya ya Beni, Kivu Kaskazini. Maisha yamekuwa magumu, mji huo wa kulima wanashindwa kwenda mashambani. Aster Malivika amezungumza na baadhi ya wakazi wa mji huo kueleza juu ya maisha yao kutokana na mauaji yanayoendelea, na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Uicha ni mji ambao wananchi wake waishi kwa mlimo, hasa sana mazao ya mashambani kama mafuta pamoja na kakao, vile vile maharagwe na mahole. Mama huyu mkaaji wa Beni kwa muda mrefu alihifadhi jina lake kutokana na hali ya kiusalama na mauaji yanayoendelea katika maeneo haya. Alituelezea namna wanavyoishi hapa katika mji wa Uicha.
Bo kwa ngambo yetu kwanza si hapa kumugine tu ya Uicha, sie tuko kwanza bakulima. Tuanda kushamba mbele, kama ni ngambo wa masomo utatosa kushamba, unaenda piga ngazi, ataka kao na uzisha, unaenda lipia watoto masomo, unalipa dawa, unanunua vile chakula, na huko unatosha vile chakula kwingine kushamba. Kama unaweza nunua sawa kitu kingine kusoko me, zaidi sana maisha yetu ya Uicha ni ya shamba. Hizi siku tu unaishi tu kwa neema. Gisi tuliona naishi mbele haiko njole, gisi tu kuna tukunaishi maisha ya tabu, maisha ya mateso, tena na magonjwa nayo inakuwa sana kwa mingi kushinda tambele.
Wakati wa zamani haikukuwa vigumu kuelekea mashambani na bila hoga yoyote, lakini kwa sasa kuelekea shambani sio rahisi kutokana na hali mbaya ya kiusalama, hasa sana kwenye mashamba yani porini.
Siendake kushamba hoga kwanza. Juu nikienda kushamba ndajiogopa juu ya mauaji. Masiku hizi hatukule mzuri, na mangazi zinajekomelea mshamba, na kakao iko mshamba. Tunakosa kama tufike mshamba namna gani. Wakubwa watupiganie tu vita iishe. Si hatutaki hata msaada, lakini vita iishe. Vita shaka acha batoto havavale mangoza mzuri, batoto havasome mzuri, wengine wanaacha masomo juu kukosa pesa. Juu kule tulikuwa na tosha ngazi, tunatosha mafuta, hata kakao, hata kafe. Juu masiku hizi ni masiku ya kutayarisha Noele, lakini masiku hizi watoto wasaka jua hali yenye tu kwamo ya vita kila siku. Hata unanunua nguo, wanachoma nyumba, na watu yote wanachomiwa, njo tunakosa kama tufai nini. Sie tunateswa sana, sana, sana.
Japokuwa hali hiyo ya kiusalama imekuwa ikididimia, kuna vile wafanyabiashara kama vile ambao wanabadili pesa, lakini katika mazingira magumu. Kambale Matie, yeye ni mmoja wafanyabiashara katika mji wa Uicha.
Biashara namna nilikuwa nikisema mbeleni haiwezekane tena kwa hizi siku, na matrafiki zile zimekusha kuisha. Nikusema kama unaona ndani ya huu mtaa wetu utakutanisha watu wenyewe kana kununua mabogo kana tunilikisha mafuso, na ingine magari zote zimekusha kuikala kwa sababu kwa siku hizi hazina kazi. Na kitu tu tunaendelea kuomba serikali yetu uweze kutuletea salama kusudi tuende tulime tena tupate mwanjo tuweze kuendelea na biashara yetu kama kawaida.
Wacha vile vile tutazamie hali nyingine ilivyo, na hapa tu kwenye mainjinia ambao kazi yao ni kujenga nyumba. Huyu hapa Christie Kambale Muluhali.
Kitu ya kwanza, kazi sisi kama wafundi tumekosa kazi, paske wa patron ndio wanatupatia kazi, wakulima ambao wanaenda kumashamba, wakati nyao waende tena kumashamba wapate kuvuna kakao na mimea mingine, wanashindwa namna ya kujenga, na pale pale sisi tunakosa vile kazi. Ile ni madhara ya kwanza. Madhara ya pili inafika kwa commercer ambao wanarusha sawa sima, wanarusha mabrike, wanarusha maibo, na hapo tena kwa hii siku unakutanisha hawapate tena bakteria paske hakuna wewe anaweza kujenga tena kufuatana hali ya
wananchi hasa kimaendeleo. wazungumziaje
hali ya maendeleo katika mtaa Beni ya general, hasa katika mji wetu wa Wicha unarudia nyuma sana, kwani hapa kwetu katika mji wa Wicha wakaaji wote wanafaa hii wanaita activity ya shamba, na tunasema 80% ya wa population ama ya majamaa wanaishi kwenye kazi ya shamba. Hivi wakati vite na kuwe natokea katika shamba, uchumi ya mji unarudia nyuma.
Ni hayo tu katika
Wapenda wasikilizaji,